Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Perhatikan di sini, dengan jelas mereka berkata, jika Allah berkehendak, Dia pasti melepaskan kami dari tangan-Mu. Itu artinya bahwa apapun akibatnya nanti, ketiga pemuda ini ternyata tetap memiliki komitmen atau kerinduan untuk tetap melayani Allah, bukan melayani dewanya Nebukadnezar. Saudara, pernyataan ini tentu bukanlah suatu pernyataan yang mudah untuk dikatakan. Apalagi, itu justru diungkapkan di hadapan raja yang tidak takut akan Allah. Risiko yang berat tentu menanti di hadapan mereka. Tetapi, sekalipun menyadari bahwa hal itu berat, kita melihat bahwa tetap saja ketiga pemuda Ibrani ini menyatakan hal itu. Mengapa? Karena mereka tetap hanya ingin menyembah kepada Allah dan bukan kepada dewa dari Nebukadnezar. Saudara, lalu apa yang terjadi kemudian? Bagaimana sikap Nebukadnezar ketika mendengar jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini? Dalam kitab Daniel 3 ayat 19-20 selanjutnya dinyatakan demikian. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Perhatikan di sini dikatakan, meluaplah kegeraman. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa Nebukadnezar memiliki sifat yang tidak terkendali. Saudaraku, dengan amarah yang tidak terkendali itu, Nebukadnezar meluapkannya terhadap orang-orang yang sebelumnya dia kasihi ini. Bahkan dikatakan di sini bahwa nyala api di perapian itu harus dibuat 7 kali lebih besar. Dan itu tentu saja menyebabkan perapian itu lebih panas dari yang biasanya. Sebenarnya, Nebukadnezar tidak perlu melakukannya. Mengapa? Karena ini semua justru hanya mencerminkan bagaimana suasana hatinya saat itu. Selanjutnya, Daniel 3 ayat 21 mengatakan, "Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Dengan kata lain, saudaraku, kita melihat di sini bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu berpakaian lengkap saat mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Kita melihat di sini betapa marah dan kerasnya titah Raja Nebukadnezar ini terhadap ketiga orang Ibrani ini. Dan selanjutnya, kitab Daniel 3 ayat 22-23 mengatakan, "Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat." Anda lihat di sini, tingginya suhu perapian itu ternyata sampai menyebabkan siapa saja yang dilemparkan ke sana pasti akan binasa dalam kobaran api. Kita melihat di sini bahwa jangankan orang yang dibuang ke dalam perapian itu. Dikatakan orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas itu dikatakan mati terbakar. Sehingga logikanya, kalau orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego saja terbakar, apalagi Sadrak, Mesak, dan Abednego yang memang pada akhirnya dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu akhirnya memang turut mati terbakar? Dalam kitab Daniel 3 ayat 24-25 dikatakan, "Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, 'Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?' Jawab mereka kepada raja, 'Benar ya raja.' Katanya, 'Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang 4 itu rupanya seperti anak dewa.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, perapian ini tampaknya merupakan perapian yang terbuka, dan Nebukadnezar yang berharap ketiga orang Ibrani itu langsung mati sangat terheran-heran ketika melihat bahwa ketiganya masih hidup dan justru sedang berjalan-jalan di tengah-tengah kobaran api itu. Fakta atau kenyataan yang menakjubkan lainnya adalah dikatakan ada orang yang 4 yang oleh Nebukadnezar digambarkan seperti anak dewa. Saudara, kita tahu bahwa Nebukadnezar sama sekali tidak mengenal Allah yang hidup dan benar pada saat itu. Sekalipun sebenarnya Daniel pernah memberitahukan Nebukadnezar tentang Allah yang hidup dan benar. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa tanpa terbersit tentang hal rohani apapun, Nebukadnezar hanya bisa menyaksikan suatu penampakan Allah yang begitu ajaib dan luar biasa. Dikatakan bahwa Nebukadnezar melihat bahwa Allah tampak seperti anak dewa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin kalau manusia 4 itu adalah anak Allah, pra-perwujudan Kristus. Kita melihat bahwa pemeliharaan atas ketiga pemuda yang setia ini yang dibakar dalam perapian yang menyala-nyala itu ternyata sangat ajaib. Tidak ada penjelasan lain. Anda bisa menerimanya atau menolaknya. Atau apakah kitab Daniel salah menafsirkan sesuatu? Ataukah memberitakan kebenaran? Saudara, sekarang ini ada kelompok yang disebut neo-ortodoks yang merampas bahasa kitab suci dari makna yang sebenarnya. Mereka mengebiri makna bahasanya dengan menyatakan bahwa maknanya itu tidak sama dengan tulisannya. Dan hal itu memiliki pengertian yang berhubungan dengan hal yang rohani. Tentu saja menurut saya, rasionalisme semacam itu tidak hanya munafik tetapi juga menipu. Karena sebenarnya yang diungkapkan dalam Alkitab di sini adalah suatu kenyataan yang benar-benar terjadi, bukan? Saudaraku, beberapa tahun silam, seorang pensiunan pendeta itu menceritakan kepada saya mengenai kunjungannya ke sebuah gereja besar di suatu kota di mana anak sahabatnya pada waktu itu menjadi pendetanya. Dia menceritakan bahwa dalam khotbahnya, pendeta muda itu menggunakan bahasa yang terbiasa didengarnya di mimbar. Dan setelah ibadah, teman saya ini memberi selamat kepada pendeta itu. Dan dia katakan, "Bahasa yang Anda pakai sama persis yang digunakan oleh John Wesley." Pendeta muda itu menjawab pensiunan pendeta ini. Dia katakan, "Saya memang menggunakan bahasa yang digunakan oleh John Wesley, tetapi maknanya tidak sama dengan makna dia." Anda lihat, ini sebenarnya benar-benar menipu, bukan? Pendeta itu memang menggunakan bahasa yang sama, tetapi sebenarnya maknanya jauh berbeda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maksud saya di sini adalah ada banyak keajaiban yang dicatat dalam kitab suci yang coba dijelaskan oleh beberapa kalangan. Misalnya, Tuhan Yesus dikatakan tidak berjalan di atas air. Dia justru berjalan di pantai sementara para murid mengira dia berjalan di atas air. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa anak janda itu sebenarnya tidak mati. Dikatakan bahwa mereka hanya mengira dia mati. Dan Yesus di sini hanya membangunkannya. Saudara, tipe makna ganda ini memang menipu dan munafik. Anda bisa mempercayai keajaiban, tapi bisa juga tidak. Tidak akan ada tiga pemuda yang dilemparkan ke perapian menyala-nyala ini tanpa menjadi gosong, bukan? Jika keajaiban memang tidak terjadi. Saudaraku, saya percaya kalau keajaiban masih terjadi, dan orang keempat yang ada dalam perapian itu melambangkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa-peristiwa yang tercatat di dalam pasal ini merupakan peristiwa sejarah, tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa ini merupakan sebuah bayangan, gambaran nubuatan tentang masa kesengsaraan besar. Perapian menyala itu melambangkan penderitaan yang akan dirasakan selama masa kesengsaraan besar. Nebukadnezar itu melambangkan binatang yang muncul dari tengah lautan, yaitu Antikristus, sang penguasa akhir dunia. Saudaraku, kita melihat bahwa patung emas ini melambangkan yang sangat dibenci dari penghancuran yang Tuhan Yesus bicarakan. Kita melihat bahwa ketiga pemuda Ibrani ini sebenarnya juga mewakili sisa yang secara ajaib dipeliharakan selama masa kesengsaraan besar. Dan menariknya, Daniel sama sekali tidak disebutkan dalam pasal ini. Dia sudah tidak ada lagi. Tampaknya Daniel tidak hanya bertindak sebagai dewan pengadilan tertinggi, tetapi juga dia memegang jabatan Perdana Menteri Kerajaan. Jadi tentu dia tidak menjalankan urusan kerajaan dan ada urusan di luar sana. Sebab itu, saudaraku, Daniel bisa menggambarkan orang-orang tebusan yang dipindahkan sebelum kesengsaraan besar. Ini tentu suatu gambaran yang sangat luar biasa. Kemudian, orang keempat yang tampak di perapian itu membuat kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di tengah mereka. Dia juga menyertai mereka di hari kesengsaraan besar beserta semua miliknya selagi melalui berbagai pencobaan yang ada pada masa itu. Dia menyertai Anda dan saya sekarang ini selagi kita menghadapi berbagai pencobaan. Dan Tuhan berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga berfirman. Dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini kita melihat bahwa Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Selanjutnya, saudaraku, Kitab Daniel pasal 3 ayat 26-27 mencatat demikian. "Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, 'Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari.' Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa akhirnya Nebukadnezar mengakui bahwa ketiga pemuda itu adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Sikap Nebukadnezar yang semula dikuasai dengan amarah yang luar biasa itu bisa sampai-sampai dia mengeluarkan titah yang sangat keras untuk menaikkan panas perapian itu sampai 7 kali lipat. Tetapi sekarang, nampaknya sangat jauh berbeda. Nebukadnezar memanggil ketiga pemuda Ibrani ini dan mengakui bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Saudara, saya rasa Nebukadnezar di sini sudah mulai mengenal Allah. Dan setelah para pemuda Ibrani ini keluar, dikatakan bahwa rambut di kepala mereka itu tidak hangus. Jubah mereka pun tidak berubah atau terbakar. Bahkan dikatakan bau kebakaran itu pun tidak ada pada tubuh mereka. Jelas-jelas ini adalah suatu keajaiban, bukan? Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Dalam Kitab Daniel 3 ayat 28 sampai dengan 30 dikatakan demikian. "Berkatalah Nebukadnezar, 'Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikat-Nya dan melepaskan hamba-hamba-Nya yang telah menaruh percaya kepada-Nya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah-Nya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa ungkapan Nebukadnezar ini tidak berunsur pribadi. Dia akhirnya mengakui kemahakuasaan Allah yang kuasanya itu membebaskan ketiga pemuda Ibrani ini. Nebukadnezar akhirnya mengakui kalau Allah mereka jauh lebih unggul dibandingkan dirinya. Inilah pengakuan Nebukadnezar. Dalam pasal selanjutnya, kita akan pelajari tentang kesaksian pribadi dari perubahan Nebukadnezar ini. Saya yakin dia telah mengenal Allah yang hidup dan benar saat ini. Butuh waktu yang sangat lama untuk mengubah kepercayaannya pada paganisme dan kekafiran yang membuatnya jenuh. Saudaraku, kita melihat bahwa ketiga pemuda Ibrani ini akhirnya kembali menjadi orang-orang kesayangan Nebukadnezar. Kita sudah melihat bahwa dua kali mereka mendapat ancaman hukuman mati. Tetapi dua kali pula mereka dilepaskan secara ajaib. Dan dua kali pula mereka dinaikkan pangkatnya. Suatu hal yang luar biasa, bukan? Kita melihat dengan cara yang sama, Tuhan Yesus sebenarnya sanggup memelihara umat-Nya di dunia sekarang ini. Pastinya hal ini sangat menenangkan kita. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 27-28, Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Selanjutnya, dalam Injil Yohanes 17 ayat 11 dikatakan juga, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita." Dan kemudian dia masih berlanjut, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Sebagaimana Yohanes 17 ayat 15 mencatat. Saudara, dalam Ibrani 7 ayat 25 juga dikatakan, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Kemudian Paulus juga menulis dalam surat 2 Timotius 1 ayat 12 demikian, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dunia yang di dalamnya sebenarnya kita sedang menuju pada masalah. Beberapa anak Allah memang masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi tentu saja Allah tetap sanggup memelihara kehidupan mereka. Dan Allah pun tentu sanggup mengeluarkan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sebagaimana semestinya yang harus kita lakukan? Apakah kita sudah mempunyai iman seperti yang telah diperlihatkan oleh para pemuda Ibrani ini? Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, Kami juga berdoa untuk setiap pendengar program ini, biarlah Tuhan juga yang menolong memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.